Üks aasta sundaega teenimas ratsarügemendis. Sinna väeossa määratud viidi Lembitu kasarmuisse ja paigutati ühte rühma 40 meest. Kas keskkooli lõpetanud üliõpilased või ülikooli lõpetanud? Minu lugu algas seal väga omapäraselt. Seisin erariides esimesel päeval pärast saabumist sõdurite magamissaalis ja vaatlesin seinal pilte. Korraga valas mind seljatagant sõimamisega üle kiljuv mehe hääl. Sõimu sisu oli, et mul polevat kasvatust ja ma olevat nagu lojus. Vaatasin ümber, teise ei olnud lähedal. Ju see pidi siis minu kohta ikka käima, aga ma polnud midagi teinud ega kõnelnud. Sõimaja lähenes ja kilkas siis nagu koer klapperjahil, et käed taskust välja, kui ohvitseriga kõneled. Ma ei olnud teda näinud, veel vähem temaga kõnelda soovinud. Ütlesin talle seda kindlalt ja viisakalt. Nagu ussist nõelatud hüppas ta nüüd mulle veel lähemale, kisendades, et ma ei oskavad ka kõnelda. Ohvitserile tulevad öelda, just nii, härra leitnant. Ma siis jäin vait, sest siin majas ei näinud valitsevat muud kui sõim ja need pidid olema härrad. Lasksin siis oma kõrvad longu ja kuulasin, et olgu siis nii. Kui olen sattunud selliste härrade keskele, siis peame ühe aasta üle elama. Aga see oli alles algus. Kui tulid jao ülemad ja rühma vanemad, siis alles õppisin eesti keelt. Ma polnud sellist keelt ja selliseid väljendusi varem kuulnud. Sõim, toorus ja roppus aina kees ja ikka veel juurde, et ei olete nüüd ratsamehed. See pidi olema mehisuse tipp ja ilu ülemlaul. Ega teie joonapid ole, kõlas alati meie kõrvus. See pidi tähendama, et meie ei ole jalaväelased, vaid midagi hoopis paremat. Eelöeldu ei kavatse mitte iseloomustada kogu meie sõjaväge. Oli kindlasti ka teist laadi mentaliteeti. Kanadas kannab üks lugupeetud insener tänulikult kaasas uut testamenti, mis tema rühmaülem leitnant Palias temale noorsõduri õppeajal kinkinud Tapal soomusrongide rügemendis. See on suur tunnustus Eesti ohvitserile. Kuued olid meil dolmanid, hõbepaelte ja nööpidega. Punased püksid laia valged riibuga, lühikesed säärikud hõbedase rosetiga ja peas punane valge lakaga müts. Veel mõõg puusale ja ilu pidi olema täiuslik. Mõnele näis see ka tõsiselt meeldivat. Ta otsis kohe ülesvõtjat, et pilti teha ja saata kodustele nimetlemiseks. Mina ei olnud sellist ilu otsinud. Minule ei meeldinud sõim ja toorus, ma teenisin sundaega ja ma teadsin, et see oli vajalik mu koduma kaitsmiseks. Otsustasin vastu pidada sellele, mis ei olnud meeldiv ja aja üle elada. Usuliselt oli see kahtlemata kõige lagedam ühiskond, kus ma kunagi olen elus viibinud. Usku ja kirikut ei näinud sellel rahval üldse olemas olevat. Valitses elustiil, mis usust midagi ei teadnud. Ma sain seal hakkama. Õhtul voodis teki all palvetasin salaja, sest see oli ainus privaatne koht. Mul ei olnud raskusi õppusega. Olin kasvanud talus ja hobustega harjunud. Olin tööd teinud igal suvel talupoisina ja talvel vaimset tööd koolis. Harjutused, eriti hüppamised puuhobusele, ei teinud mulle raskusi, ka mitte rividrill ning püssi ja mõõga käsitlemine. Aga mu süda oli kõigest sellest kaugel. Sain hästi läbi ülematega ja mu esimene sõimaja osutus just minu rühma ülemaks. Nägin aga küll, kui toorelt ja halastamatult käidi ümber nendega, kes ei suutnud harjutusi sooritada ja kes füüsiliselt ei olnud selleks võimelised. Üks ülikooli lõpetanu ei olnud kehaliselt hästi arenenud ja ta ei saanud sooritada nõuetavaid hüppeid. Siis algkooliharidusega allohvitserid näägutasid ja narrisid teda sadistliku lõbuga. Eriti toores tema kallal oli üks kapral, kes magas meiega ühes ruumis. Otsustasime teda korrale kutsuda sellega, et igal õhtul pärast loendust vabal ajal 40 meest hakkas jutustama jutte. Päeval mõeldi jutud valmis ja õhtul läks lahti. Kõik jutud olid mõistukõned, kus tegelaseks meie kaprali välimusega ja tundemärkidega mees. Peab imestama, mida selline salk haritud poisse kõik ei oska kokku luuletada. Paar esimest õhtut ta kannatas ja kiristas hambaid. Siis tahtis ühte lüüa, kuid mehed asusid talle ümber ja ütlesid, et see on meie vaba aeg ja kui ta ühte meist lööb, siis jääb see tema elus viimaseks häbiteoks. See oli öeldud sellise tõsidusega, mida kõik mehed tagasid vaikides, et see mõjus. Ta lubas minna kaebama ohvitserile kuid siis lubas 40 meest seletada, et me teda väga hindame ja teda ainult täname hea ja eduka kasvatuse eest ja et me kinnitame seda igale ohvitserile ühest suust. Aga kui nad selja pööravad, siis sa enam ei kõnele ka. Lõpuks mees nägi, et ta jäi üksi. Ta tuli minu jutule. Ma ei olnud mingi juht ega kõneleja olnud, aga hädas ta teadis, et ma õpin usuteadust. Ta palus mind teda aidata. Seda tegin ma meeleldi. Kõnelesin asja läbi oma kaassõduritega ja me ühine seisukoht oli, et kui ta kohtleb meid edaspidi viisakate sõnadega, siis käitume meie temaga korrektselt. Ta muutis ka jala pealt ennast ja kohtles meid korrektsete väljendustega. Me jätsime ta rahule ja ta oli meile väga tänulik selle eest. Öeldagu veel, et sõjaväes ei saa viisakat läbi. Ohvitserid olid eranditult uhked ja kõrgid, kuulu järel enamus neist suured joomarid ja võlgades. Eriti toores oli üks eskadroni ülemaid. Ta tuli Poolast ratsakursustelt ja temast jutustati kõike halba. Juhtusin olema juba reamees ja tallis korrapidajaks. Seal tuli valvata, et 8 tallihoones ei oleks maas ühtegi heinakõrt ja igas tallis 2 valvurit ärkvel ja valvel. Kõnelesin valvureile, et korrapidajaks ohvitseriks oli Poolast tulnud, keda meie ei tundnud. Hoiatasin neid, et olgu täpsed ja pidagu head korda. Tallis tuli olla 24 tundi järjest suures kasukas, viltides ja niiskes õhus. Käisin kogu aeg tallis talli, valvates, et kord oleks hea. Korraga ühes tallis algas kisa. Jooksin sinna ja seal oli ohvitseri mundris suur mees valvurite nina all ja aina sõimas. Astusin ette ja raporteerisin, nagu nõudis kord. Ta lubas mu heina hanguga läbi lüüa. Tõmbusin siis kõrvale ja haarasin relva. Kahtlesin, et kas see ei ole viimati maskeeritud ohvitser. Aeg oli mitte palju hiljem, 1924. aasta mässu ja ratsarügement. Aeg oli mitte palju hiljem 1924. aasta mässust ja ratsarügement oli ikka veel häire seisukorras. Meile õpetati, et ei ole veel küllalt rõivastest ega auastme tunnustest, peab tundma ohvitseri või nõudma tunnussõna. Tuletasin talle seda meelde ja ütlesin, et ma kasutan relva, otse kohe, kui ta end korrakohaselt ei esita. Ta nägi vist ka ise, et oli läinud kaugele ja et me ei tunnud teda üldse rügemendis, kuna ta alles saabus Poolast, kuhu ta enne meie tulekut oli läinud. Ohvitser viskas nüüd heinahangu maha ja hakkas rahulikult kõnelema, aga vahekord oli algusest peale juba katkenud. Nii see jäi ka edaspidi. Kunagi hiljem sama ohvitser avaldas mulle, et ta tahaks õppida usuteadust. Ma laitsin siiralt selle ära, sest tema iseloom ja senine eluviis ei olnud minu arvates selleks küllaldased ega sobivad. Ta kuulas vaikides minu juttu. Ma ei tea, mida ta oma sisimas mõtles. Küll oli ta seejuures siiralt tõsine. Rügemendi aastapäeval viidi meid terves koosseisus kirikusse. Peetri kirik Tartus oli avar küllalt, et mahutada kogu rügementi. Sõjaväe õpetaja pidas meile teenistuse, aga see oli vist küll rohkem välise vormi kui sisemise aje või vajaduse pärast algatatud. Ja küll see võis olla raske vaimulikule, kes seda ju teadis ja tundis. Südamele see teenistus ka midagi ei andnud. Ratsa rügemendis tõusime igal hommikul 5:00. Rutuga talli hobuseid puhastama, siis alles ennast pesema. 7:00 oli hommikueine. Eineks oli tükk musta leiba, tükike heeringat ja must kohv suhkruga. Kasvavale noorukile, kellele veel pikk füüsiline tööpäev täita, ei olnud kaitseväe toidust küllalt. Kord külastas kindral meid hommikueine ajal söögisaalis. Küsitles pingi äärmisel istmel söövad sõdurit ja päris, kas kõhtseb täis. Sõdur vastas lakooniliselt. Ei saa, härra kindral. Kindral seletas siis, et kaloreid olevat antavas toidus küllaldaselt ja küsis uuesti, et kas sellest ei jätku. Ei tea, härra kindral, aga kõht on tihti tühi, ajas nooruk oma jonni edasi. Kõht oli meil ka alati tühi, mis oli muide loomulik nähe. Suppega puder ei täitnud meid ka mitte. Saime palka 2 krooni kuus ja see söödi mõne päevaga poes ära. Ostsime ainult saia ja piima. Kui sain linna loa, siis oli pidu. Onu majas sai alati tublisti süüa. Oli külm talv sel aastal ja mitmed sõdurid haigestusid. Arenes kopsu põletike ja kantsime hauda mitu noort meest. Mina ei haigestanud, aga sain vigastada laskmisel, kui kerge kuulipilduja lukust lõi suitsu ja tuhka mulle silma ning silma tabas sarvkile põletik. Mind saadeti ülikooli silmakliinikusse, kus olin ravimisel mitu nädalat. Päeva ajal pidin lamama meeskonna ruumis ja õhtul jalutama väljas. Mul oli kiri taskus, et mu nägemine on vilets ja seega olen vabastatud tervitamise kohustusest. Üks silm oli sidemes ja teine oli häiritud. Nägemine oli paha ja mulle tegi lõbu, kui ülemad kraadid, eriti allohvitserid, mulle kallale kargasid, et miks ma neid ei tervitavat, ega neile au ei andvat. Tavaliselt hüüdsin siis kordniku valvepostilt ja andsin oma tunnistuse temale lugeda. Ning palusin mu tülitajale seda edasi öelda. Mõni küsis mul tunnistust näha, kuid ma jäin kindlaks, et kuna ma ei näe, kes küsija on, siis esitan tunnistuse ainult politseile. Kui politseid lähedal polnud, lõi auotsi ja pika peale käega ja läks minema. Kord aga viis mind keegi allohvitser komandatuuri, kus mulle ikkagi õigus jäi ja veel ülegi. Ka rügemendi allohvitserid mind selle ajal ei sallinud, kuid ma tundsin end üli hästi just tol ajal, mis oli parim aeg kogu mu teenistusaja kestel. Ma olin siis juba kapraliks ülendatud ja kui terveks sain, oli esimene asi mind panna ruumi korrapidajaks. See ei olnud raske amet, aga muret oli, et linnalubade mehed õigel ajal tagasi tulevad. Oli laupäeva õhtu ja korrapidaja ofitseriks meie vana tuttav äge mees tallist. Teistega koos läks linnaga Saksa korporatsioonimees von Holmberg, paruni Võsu Haapsalu kandist, kelle näos olid mitmed mensuuri haavad ja kes oli tuntud topsimees. Linnast ta kunagi õigel ajal tagasi ei saanud, oli selle eest isegi kartseris käinud ja nüüd oli temal ka linnaluba kella kaheni hommikul. Vannutasin teda, et ta õigel ajal tagasi oleks, sest selle ofitseri juures ei aidanud vigur, et teha puppe voodisse teki alla. Ta tõmbas kohe teki ära ja kontrollis, kas selle all oli inimene. Kui korrapidaja aga puudujat ofitserile ei teatanud, sai ta ise karistada. Nii oli mure, et mehed õigeks ajaks koju jõuaksid või et ofitser lahkuks enne ajapiiri. Kumbagi aga ei juhtunud. Kell kolm hommikul oli ofitser ukse taga ja von Naps nina alles linnas. Avasin ukse ja alustasin ettekannet, kuid samas rüseles ähkis ja puhkis keegi ofitseri selja taga. Isand hoidis kätt ülal, kuid käratas mulle vabalt ja keeras end ümber. Seal oli von Holmberg puru joobnuna tegemas endale teed magamisruumi poole, mis oli seekord tema ihaldatud rahusadamaks. Kas reames Holmberg? Küsis kuri ülem. Just nii, härra leitnant, vastas alandlik alam, kes kainena kokutas keskmiselt joobnuna, aga päris metsa läks. Nüüd aga veel kange kurjuse sees von oli päris küps. Ma vaevalt suutsin naeru pidada. Leitnant kurjustas, mis vähegi oskas ja Holmberg aina tuikuse kokutas. Alama sõna ei jõudnud ülemena moodata, haaras Holmbergil rinnust kinni ja raputas seda kui üle kubu. Tal oli üle koost ainult see erinevus, et tal oli pea otsas, mis kõrkus ühest servast teise. Kas sa veel, õige rumal sõna, linnast hiljaks jääd tagasi tulema, esitas raputaja ohvrile ultimaatumi. Holmberg ei saanud vist üldse aru, mis tema ümber sünnib või mida küsiti, ta luges ikka oma joru edasi. Just nii. Sellest oli küllalt. Tiiger kargas veelkord sõdurile kaela ja vaene aadliku pea aina värises ja tudises talupojast ohvitseri kätte haardes. Kuid sellega see asi jäi. Karistust ei järgnenud, sest olin tunnistajaks käsitsi kähmnusele ja seda ülem ei tohtinud alamaga ette võtta. Teadsime seda kõik ja ka Holmberg ise. Üks mu ametivendadest jutustas, et tema polevat suudnud sõduri ajal jalarännakul teistega sammu pidada. Mees ei olnud füüsiliselt just kuldlõike järele ja tal võis marssimisega häda olla. Allohvitserite sõim ka ei olevat aidanud, samuti mitte karistused. Jalg olnud tömp, kuid ta teadnud, et käsku peab täitma. Lonkinud siis mees silmnäolt teistele järele ja jõudnud hiljem sinna, kus teisedki. Üks seersantidest kaotanud kord kannatuse ja öelnud mu ametivennale, kes praegu juba mullase ihuga, et Noorsõdur päästke ennast ja mind sellest vaevast. Võtke püss ja laske ennast maha. Noorsõdur aga ei teadnud, et ülem ei või alamale halba ega elukardetavad nõu anda ja küsinud kohe luba kõrgema ülemuse jutule minemiseks. Seal ta kandnudki ette, et allohvitser annud sellist segast nõu, terve rühm kuulnud ja mida ta nüüd pidavad tegema. Olnud palju seletamist ja vabandamist, et noorsõduri muret jälle joonda ajada ja teda mitte lasta väga kõrgele minna oma kaebusega, kus oleks võinud allohvitserile tulla palju pahandust. Kui kohustuslik aasta hakkas lõpule jõudma, ülendati mitmed meist allohvitserideks. See pidi olema suur au ja meile anti nõu jääda kaitseväkke elukutselisteks sõjaväärasteks. Meil oli lahti sõjakool ja ohvitseri karjäär. Miks ükski meist seda teed ei valinud, ei ole raske arvata. Suurel osal meist olid juba oma sihid ja eesmärgid seatud, mille poole püüti. Olin rõõmus, kui vabanesin sundaja teenimisest, sain nüüd end pühendada õppimisele. Kodus oli vend võtnud talu isa käest üle ja abiellunud, kuid mind toetas talu edasi, et saaksin oma õpingut lõpetada. Selle eest aga tuli minul ka suvel täie sulase eest tööd teha, mida ka meelelt tegin. Ma nägin, kui raskelt tuli talus raha ja kui vähe sai talu inimene endale lubada ja kui palju pidi ta töötama, sest kõik tehti ju enamuses inimese tööjõuga. Masinaid oli vähe, elektrijõudu polnud ja raha oli vähe. Isa hoidis mõned uued naelad alati püksitaskus. Kui enam kusagilt vana naela ei olnud võtta, õigeks taguda ja kasutada, alles siis võeti uus nael. Ka naelad olid kallid. Sellise kokkuhoju ja töökusega tehti iseseisvuse ajal suuri edusamme. Osteti ja laiendati talusid ning anti lastele kõrgemat haridust. Ma sain sellest aru. Olin tänulik ja püüdsin õppida nii, et mul pole kunagi olnud järeleksamitega tegemist. Mul oli häbi olla laisk oma vanemate ja venna ees, kes minu heaks nii palju ohverdasid. Mul on veel praegugi piinlik, et ma neile midagi ei ole suutnud anda tagasi. Aga nad ei võtnud midagi, kui ma pakkusin. Neil oli kõike endal ja nad vajasid vähe. Mina, sõites autoga uue maailma headel teedel, mõtlen tihti, et kui mul oleks võimalik, kutsuksin sõitma neid, kes nii palju on pidanud minu heaks käima ja töötama. Aga nad kõik on oma viimases voodis ja nad ei vaja minult midagi. Võtan siis mõne jalakäija tee äärest ja viin ta edasi. Seda saan veel teha. Kuid imelik, siingi maal ei ole teedel näha isa ema, on ainult noored, kel on rutt. Vanemad töötavad ju nende heaks. Enne kaitseväest vabanemist sain veel puhkust ja olin kodus sügisesel, porisel ja pimedal ajal. Läksin külastama laiuse õpetajat ja temaga vesteldes kadus aeg. Alustasin koduteed umbes südaööl. Mu kodu oli otse teed läbi põldude ja surnuaia umbes 3 kilomeetrit. Asi see noorel mehel kõndida. Oli küll pime ja porine, aga ma tundsin teed, jalas kroonus häärikud ja relvad vööl. Võtsin sihi üle põldude ja läbi kalmistu. Kalmistu vanas matusepaigas asus kabelihoone, kus surnuaia vaht hoidis kanderaame ja oma tööriistu, ja kus vahel ka leitud surnud ootasid matmist. Tundsin seda hoonet hästi ja mu tee viis mind just sellest mööda. Suurte raagus puude ajal, jalad langenud lehtedes kinni ja käega kobades põsaste oksi kahel pool teed, et mitte kõrvale astuda, nii etenes rutta ja samm päris jõudsasti. Korraga mu ees vilgub tuli. Samm kipub seisma jääma. Puurin silmi vimedusse ja tõesti, ees sähvib tulekeeli, arvatavasti kabelihoonest. Lisaks sellele kuulen ka joriseva mehe hääle laulu. Las mind minna, las mind minna. Tahtmine oli tagasi pöörduda, kuid sundisin end edasi. Käsi kobas küll relva ja püstoli rauda libises padrun. Nii sundis vahva sõdur surnuaial end minema edasi. Mul oli moraalseks julgustuseks see, et olin ka täna õhtul surnuaiale astudes soovinud vanemate õpetuse kohaselt rahu neile, kes seal puhkavad, ja ma ei kartnud, et vaimude maailm mulle paha teeks või sooviks. Kui lähemale jõudsin, paistis selgesti vilkuv tuli kabelihoonest ja mehe hääl ei laulnud enam, vaid tänitas nüüd päris ilmalikkude sõnadega. Tõmbasin ukse lahti ja mu ees avanes järgmine pilt. Tuntud viinahimuline talumees lamas selili surnu kanderaamil, ta pea juures põles väike küünlajupp ja teine viinalina koperdas ümber sõbra ja raputas sellele liiva, mida võtnud maast. Tundsin mõlemaid mehi ja neil ei olnud saladuseks see, et nad tuttavast alus võtnud viina ja siis üle mäe ja läbi surnuaia olid minemas koju. Sõbra jalad käinud rohkem risti kui otse ja vali tuul puhunud näkku. Nad läinud kabelihoonesse tuulevarju, aga sõbral polnud sellest veel küllalt. Tahtnud lamada ja heitnud raamile. Temal aga hakanud külm, tahtnud koju minna, aga sõber ei olevat tõusnud. Leidnud siis küünla juppi, südanud selle põlema ja et sõber ikka ei tõusnud, siis laulnud surmalaulu ja raputanud ka liiva, et asi saaks ühele poole. Ajasime väsinud surnu raamilt kahe mehega üles ja läksime koos pisut ühist teed. Ma olin rõõmus, et sundisin end sinna ligi minema. Üks tondi jutt ei tekkimata, sest lähedalt vaadates oli sündmus lihtne ja proosaline.